24. kafli. Nú var Abraham orðinn gamall og hnýinn að aldri og hafði drottinn blessað hann í öllu. Þá sagði Abraham við elsta þjónsinn sem réð fyrir öllu sem hann átti. Settu hönd þína undir lend mína og vinn mér eiða því við drottinn guð himnanna og guð jarðarinnar að þó munir ekki taka syni mínum konu af dætrum kanverja sem ég bý á meðal. Heldur skulur þú fara til föðurlands míns, til ættfólks míns og taka konu handa Ísak syni mínum. Þjónninn svaraði, en ef konan vill nú ekki fylgja mér til þessa lands, á ég þá að fara með Ísak til landsins þaðan sem þú komst? Abraham svaraði, gættu þess að fara ekki þangað með son minn. Drottinn, guð himnanna, tók mig úr húsi föður míns, úr ættlandi mínu, talaði við mig og sór mér svo hljóðandi eið. Niðjum þínum mun ég gefa þetta land. Hann mun senda engil sinn á undan þér að þú megir fá syni mínum konu þaðan. En vilji konan ekki fara með þér, þá ertu laus undan eðnum. Gættu þess eins að fara ekki með son minn þangað. Þjónninn lagði þá hönd sína undir lend Abrahams húsbónda síns og vann honum eið að þessu. Þjónninn tók nú 10 úlvalda af úlvöldum húsbónda síns og hélt af stað og hafði með sér allskyns dýrgripi húsbónda síns. Hann tók sig upp og hélt til Mesopótamíu til Nahorsborgar. Er komið var kvöld, lét hann úlfaldana leggjast við vatnsbrunn nokkurn utan borgar í þann mund er konur komu að sækja vatn og hann gerði bæn sína. Drottinn Guð Abrahams húsbónda míns vertu með mér í dag og auðsýndu Abraham húsbónda mínum miskunn. Sjá hvar ég stend við vatnslindina og dætur borgarmanna koma brátt hingað að sækja vatn. Gef þú að stúlkan sem ég segi við, leið mér að drekka úr vatnskerið þínu og svarar, fáðu þér að drekka og ég skal einnig brinna úlvöldum þínum, gef að það sé hún sem þú hefur ákvarðað handa Ísak þjóni þínum. Þar með veit ég að þú hefur auðsýnt húsbónda mínum miskunn. Áður en þjónninn hafði sleppt orðinu birtist Rebekka, en hún var dóttir Betuels, sonar Milku, eiginkonu Nahors, bróður Abrahams og bar hún vatnsker sitt á öxlinni. Stúlkan var forkunar fögur á að líta. Hún var mei, hafði ekki karlmanns kennt. Gekk hún niður að brunninum, fyllti vatnsker sitt og gekk upp frá lindinni. Hljóp þá þjónninn á mótin og meldi, gefðu mér sopa að drekka úr vaskerið þínu. Og hún sagði, drekktu, herra minn. Og jafnskjótt tók hún vaskerið af öxlinni annari hendi og gaf honum að drekka. Er hún hafði gefið honum að drekka, mælt hún, ég skal einnig ausa handa úlvöldum þínum uns þeir hafa drukki næju sína. Hún var ekki sein á sér og tæmdi vasker sitt í vassþróna og hljóp jafnskjótt aftur að lindinni að ausa og hún jós vatni handa öllum úlvöldum hans. Þjónn Abrahams horfði þögull á hana til að vita hvort drottinn hefði látið för hans heppnast eða ekki. Þegar úlfadarnir höfðu drukkið fylli sína tók maðurinn fram nefhring úr gulli sem vó hálfan sikil og dró 2 arbönd á hendur henni. Þau vóu 10 sikla gulls. Því næst meltan. Segðu mér hvers dóttir þú ert. Er rúm fyrir okkur í húsi föður þíns að við megum gista? Hún sagði við hann, ég er dóttir Betuel, sonar Milku, sem hún ól Nahor. Og hún bætti við, við erum vel byrg af hálmi og heyjum og einnig er húsrúm til gistingar. Þá varpaði maðurinn sér til jarðar og laut drottni djúft og sagði, lofaður sé drottinn Guð Abrahams húsbónda míns. Hann hefur ekki látið af miskunn sinni og trúfesti við húsbónda minn og mig hefur drottinn leitt veginn til hús frænda húsbónda míns. Og stúlkan hljóp heim í hús móður sinnar og sagði frá öllu því sem við hafði borið. Rebekka átti bróður. Hann hét Laban. Hann skundaði nú til mannsins við lindina. Þegar hann hafði séð nefhringin og arbundin og höndum systur sinnar og heyrt orð Rebekku systur sinnar er hún sagði Þannig talaði maðurinn við mig, þá fór hann til mannsins. Og þar stóð hann hjá Úlfaldónum við lindina. Laban mælti, blessaður sért af drottni, komdu inn. Hví stendur þú hér úti við? Ég hef búið þér rúm og nóg rými er fyrir Úlfalda þína. Maðurinn gekk þá inn í húsið og Laban spretti af Úlfaldónum og gaf þeim hálm og hey og sótti vatn handa þjóninum til að þvo fætur sína og fætur mannana sem með honum voru. Síðan var matur borinn fyrir hann en hann mælti Ég neyti ekki matar fyrir ég hef borið upp erindi mitt. Og Laban sagði Talaðu. Og hann tók til máls. Ég er þjónn Abrahams. Drottinn hefur mikilega blessað húsbónda minn og hann er orðinn stór auðugur. Hann hefur gefið honum sauði og naut, silfur og gull, þræla og ambáttir, úlfalda og asna. Og Sara, kona húsbónda míns, hefur alið herra mínum son í elli sinni og honum hefur hann gefið allt sem hann á. Húsbóndi minn tók af mér eið og sagði. Þú mátt ekki taka syni mínum konu af dætrum kanverja sem ég bý hjá í landi þeirra. Þú skalt fyrir alla muni fara til hús föður míns til ættmenna minna til að taka syni mínum konu. Þá sagði ég við húsbónda minn, vera má að konan vilji ekki fara með mér. Þá sagði hann við mig, ég hef ætið gengið fyrir auli til drottins. Hann mun senda engil sinn með þér og hann mun greiða götu þína. Þú munt fá konu handa syni mínum af ættfólki mínu og húsi föður míns. Því aðeins skaltu vera laus við þann eið er þú sverð mér að þú farir til ættfólks míns en þeir vilji ekki gefa þér hana. Þá ertu laus undan eðnum. Í dag kom ég að brunninum og sagði Drottinn, Guð Abrahams, húsbónda míns. Ætlir þú að láta þessa för mína lánast, þá sjá þú. Ég stemd hér við brunnin. Ég mun segja við þá stúlku sem kemur að þessa vatni. Gefðu mér sopað drekka af vaskeri þínu og ef hún segir við mig, bæði skaltu sjálfur drekka og einnig mun ég ausa vatni handa úlfaldum þínum. Gef þú að hún sé sú kona sem drottinn hefur ákvarðað handa syni húsbónda míns. Varla hafði ég sagt þetta með sjálfum mér þegar Rebekka kom með vaskrús á öxlinni gekk niður að brunninum og jós vatni. Þá sagði ég við hana, gefðu mér að drekka. Óðara setti hún vaskrúsina niður og sagði, Drekktu og ég skal einnig brenna úlfaldum þínum. Ég drakk og hún brinti úlfaldunum líka. Þá spurði hann og sagði, hvers dóttir ert þú? Og hún svaraði, ég er dóttir Betuel, sonar Nahors sem milka ólunum. Setti ég þá hring í nef hennar og armbönd á handleggi hennar. Ég varpaði mér til jarðar og laut drottni og lofaði drottinn Guð Abrahams húsbónda míns sem hafði leitt mig hinn rétta veg til að taka syni húsbónda míns dóttur bróðursonar hans fyrir konu. En nú verði þið að segja til það, hvort þið viljið sína húsbónda mínum kærleika og trúfesti. Ef ekki, segi þá til svo ég geti farið annað. Þeir Laban og Betuel svörðu. Þetta er frá drottni komið. Við getum ekkert sagt. Þarna er Rebekka frammi fyrir þér. Taktu hana og farðu leiðar þinnar. Hún verður kona sonar húsbóndar þíns eins og drottin hefur kveðið á Þegar þjónn Abrahams heyrði svörðu er að laut hann drottni til jarðar. Hann tók fram skartgripi af silfri og gulli og klæðnaði og gaf Rebekku. Og bróður hennar og móður færðan gersemar. Þeir átu og drukku hann og þeir sem með honum voru og gistu nóttina. Morguninn risu þeir og rekju og hann sagði, leiði mér að fara heim til húsbónda míns. En bróðir Rebekku og móðir svörðu, leiðu stúlkunni að vera kyrrt hjá okkur í nokkra daga, svo sem 10 daga, og þá geturðu farið. Þá sagði hann við þau, tefjið mig ekki, Drottinn hefur látið för mína heppnast, leiðið mér að fara heim til húsbónda míns. Þau svöruðu, köllum á stúlkuna og spyrjum hana sjálfa. Og þau kölluðu á Rebekku og spurðana, viltu fara með þessum manni? Já, svaraði hún. Þá létu þau Rebekku systur sína fara ásamt fóstru hennar og þjóni Abrahams og mönnum hans og þau blessuðu Rebekku og mæltu til hennar, systir, vaxi af þér þúsundir, tug þúsunda og eignist niðjar þínir borgarhlið fjandmanna sinna. Þá tók Rebekka sig upp með þernum sínum og stigu þær á bak úlvöldunum og fóru með manninum. Og þjónninn hélt af stað og tók Rebekku með sér. Nú er að segja frá Ísak. Hann var nýkominn frá brunninum Lahai Roi, þar sem hann dvaldist í Negeb. Hann gekk út á akurinn að kvöldlagi til að gera bæn sína. Varð honum lituð upp og sá þá hvar úlvaldalest nálgaðist. Rebekku var einnig lituð upp og hún kom auga á Ísak. Hún fór á baki og spurði þjóninn, hver er þessi maður sem gengur yfir akurinn til móts við okkur? Það er húsbóndi minn, svaraði þjóninn. Tók hún þá blæju sína og huldi sig. Þjónninn sagði nú Ísak frá öllu sem hann hafði gert og Ísak leiddi Rebekku í tjald Söru móður sinnar og tók Rebekku sér til handa og varð hún kona hans. Ísak fékk ást á henni og lét huggast eftir móður missin.